Гузаргоҳи Патар Андархон дар марзи Тоҷикистону Узбекистон пурра боз шуд. Ин гузаргоҳ дар байни шаҳри Конибодоми Тоҷикистон ва ноҳияи Бешариқи Узбекистон воқеъ аст ва ҳудуди 10 сол боз баста буд. Ман Маъсуми Муҳаммад Раҷаб тафсилоти бештари ин мавзуъро ироъа мекунам. Мақомоти Конибодом рӯзи 12 феврал гуфтанд ки сокинони ноҳияҳои назди марзии Тоҷикистон ва Узбекистон ҳақ пайдо карданд барои 5 шабона рӯз бидуни дарёфти барқия ё даъватнома ба минтақаҳои якдигар сафар кунанд. Аммо сокинони шаҳру ноҳияҳои дигар мувазафанд барои убури марз виза бигиранд. Дар гузашта сокинони шаҳри Конибодом барои иштирок дар маросими хурсандӣ ё азои наздикону дӯстон маҷбур буданд аз он тарафи марз барқия ё даъватнома дарёфт кунанд. Фирдавс Ёдгори, муовини аввали раиси шаҳри Конибодом, рӯзи 12 феврал ба радиои Озодӣ гуфт ки ҷониби Узбекистон қоидаи танҳо тавассути барқия сафар карданро бардошта аст. ӯ афзуд: Патар Андархон яке аз 9 гузаргоҳи сарҳадии мошингард байни Тоҷикистон ва Узбекистон аст ки барои равуои озодонаи шаҳрвандон ва нақлиёти онҳо аз соли 2009 баста буд. Дар шимоли Тоҷикистон солҳои охир танҳо гузаргоҳи марзии Фотеҳобод Ойбек дар ноҳияи Масчоҳ барои равуои сокинон бо визаву барқия ва нақлиёти ҳарду кишвар ва транзитӣ ба тариқи шабонарӯзӣ боз буд. Рӯзноманигор Маҳмуди Ашур Муҳаммад, ки аз гузаргоҳи Патар дар Конибодом дидан кардааст, ба радиои Озодӣ гуфт, даҳҳо нафар бо чеҳраҳои шод аз гузаргоҳ мегузаштанд.
Баъзе одамҳое будаанд, ки навбат дар истатини имрӯз бо ҳиҷом омаданд.
Аз он тарафам омада истодеанд аз Узбекистон.
Бале, бале, вай мардум бозор омадиянд, бозорчиҳои Узбекистон, ки бештар ҳам тухми гиёҳ ва дигар мефурӯхтанд, алакай омадиянд дидан.
Гавҳарои Низомов ва сокини шаҳраки Айнии ноҳияи Конибодом модар ва хешонашро, ки дар ноҳияи Бешариқи Узбекистон зиндагӣ мекунанд, 10 сол боз надидааст. Ӯ мегӯяд, ба дидори онҳо расидан барояш ҳаяҷонбахш аст ва умед дорад роҳи байни Тоҷикистону Узбекистон ба рӯи ҳама сокинони ин ду кишвар боз гардад. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیواری گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزدیک گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجامیابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزدیک این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.